Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kuka oli Euroopassa kunnioitettu pyhimys Pyhä Birgitta ja millaisen kulttuuriperinnön hän jätti jälkeensä? Mikä vaikutus birgittalaisuudella oli kulttuuriin myöhäiskeskiajan Suomessa? Uusinta tutkimustietoa tarjoava kirja avaa birgittalaisuudesta yllättäviä yksityiskohtia, strutsin munia ja muita pyhiä aarteita. Vierainani ovat kirjan Pyhä Birgitta ja birgittalaisuus myöhäiskeskiajan Suomessa kirjoittaneet tutkijatohtorit Anna-Stiina Hägglund ja Sofia Lahti. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos. Kiitos.
Birgitta syntyi 1300-luvun alussa, aikana jolloin Eurooppa eli suurten mullistusten keskellä. Millainen oli Birgitan auktoriteetti myöhäiskeskiajan aatelismaailmassa?
Joo, no hän oli tämmöinen hyvin tunnettu jo aikansa. Birgitta oli syntynyt aatelisperheeseen Ruotsissa 1300-luvun alussa. Ja hän käytti tämän aristokraattisen taustansa myös myöhemmin elämässään, kun hän kirjoitti alas taivaallisista näystään ja näin edelleen.
Niin, hänellä oli hyvät lähtökohdat syntymätaustansa kautta ja myös niin kuin, aikuisuusperheensä kautta. Hän oli hyvin verkostoitunut jopa kuninkaallisiin ja myös kirkon järjestelmässä kaikenlaisiin merkittäviin henkilöihin, että hän oli hirveän taitava käyttämään niitä yhteyksiä, jotka hänellä oli, ja myös luomaan uusia aina edistääkseen tätä omaa asiaansa.
Birgitta oli aktiivinen vaikuttaja myös poliittisesti. Miten hän pyrki vaikuttamaan esimerkiksi paaviin, kuninkaisiin ja muihin vallanpitäjiin?
No, Birgittan aika oli tämmöinen isojen mullistuksen aika. Kirkko oli jakautunut kahteen haaraan, eli siellä oli paavi oli Avignonissa silloin, kun hän oli nuorena ja vielä melkein koko 1300-luvulla, niin Birgittan mukaan paavi kuului olemaan Roomassa, ja sitten hän alkoi vahvasti edustaa tämä, että paavi tulisi takaisin Roomaan, koska paavi oli Pyhän Petruksen seuraaja, niin sen takia hän kuului olemaan Roomassa eikä Avignonissa. Ja tämähän hän kritisoi paavia ja paavikunta aika vahvasti tämän takia, että he ovat altistuneet kuninkaiden alistuksiin ja muuttaneet sitä Roomasta Etelä-Ranskaan ja näin edelleen. Ja sitten myös hän vaikutti myös, yritti vaikutella myös satavuotissotaan niin Ranskan ja Englannin välissä, joka oli puhkenut 1300 alussa myös. Ja siellä hän edusti aika paljon se Englannin kuningan kanta, eli hän yritti esimerkiksi rippi-isiensä kautta ja myös itse kirjevaihtelun kautta panostaa myös kirkon että maallisen eliitin johtajia, että he elisivät esimerkillinen kristillinen elämä.
Ja tämähän vaikutti tämä, että hän esimerkiksi halusi paavin pois Avignonista, niin tämä vaikutti siihen, että ei syntynytkään sitten birgittalaisluostareita Ranskaan, mutta Saksaan ja Alankomaihin ja muualle.
Joo, niinpä näin se oli, että birgittalaisluostareita aloitettiin perustaa Ruotsin jälkeen 1400-luvulla sitten ympäri Eurooppaa ja etenkin Itämeren alueella, Saksassa ja Puolassa ja tai silloin Preussissa ja Baltikumissa, mutta, mutta ei tullut birgittalaisluostareja Ranskaan ollenkaan.
Hänen elämänsä oli poikkeuksellinen. Aatelisesta syntyperästä huolimatta Birgitta tunnetaan parhaiten hengellisestä perinnöstään, lukuisista näyistään ja rohkeasta toiminnasta kirkon ja yhteiskunnan uudistajana. Hän oli naimisissa aatelismies Ulf Gudmarssonin kanssa. Millä tavalla tämä vaikutti Birgitan aseman syntyyn vaikutusvaltaiseksi henkilöksi? Sofia Lahti.
Niin kuten sanottu, niin tosiaan hänellä oli jo valmiiksi hyvät verkostot, joita hänen oli helppo käyttää hyväkseen. Ja hän sitten tuli myös hyvin läheiseksi ystäväksi esimerkiksi Ruotsin silloisen kuningasparin kanssa ja pystyi vaikuttamaan jopa suoraan heihin. Ja totta kai sitten, jos on kuninkaiden ystävä, niin sitten on hyvin vakaassa asemassa siellä korkeimman niin kuin ikään kuin eliitin piirissä.
He saivat 8 lasta. Birgitta teki miehensä kanssa myös pyhiinvaellusmatkoja ja Birgitan näyt ohjasivat hänen elämäänsä. Birgitta matkusti Roomaan ja nousi Euroopan merkittävien hengellisten auktoriteettien joukkoon ja hän perusti birgittalaisluostareita. Birgitta muutti Roomaan vuonna 1349 ja hän kuoli myös siellä vuonna 1373 omassa talossaan Piazza Farnesellä. Birgitta sai elämänsä aikana näyn, jossa Kristus kertoi hänelle, että Birgitta on Kristuksen morsian. Pyhä Birgitta on ensimmäinen pohjoismainen nainen, joka julistettiin sitten pyhimykseksi. Miten tämä tapahtui?
No niin kuin sanoitte, Birgitta kuoli Roomassa 1373 ja heti kuolemansa jälkeen aloitettiin tämän kanonisaatioprosessi, eli tämä pyhimysjulkaisemisprosessi. Eli yritettiin sitten kerätä nämä ihmeitä, että ihmiset, jotka olivat kääntäneet Birgitan puoleen ja olivat koenneet, että he olivat saaneet häneltä apua pyhimyksenä, esimerkiksi, että he olivat koeneet ihmeparannuksen tai jotain vastaavaa, niin sitten otettiin näitä tarinoita talteen. Ja tämä tapahtui niin, että kun Birgitta kuoli, niin sitä seuraavana vuonna hänen ruumis kuljettiin sitä läpi Eurooppaa. Ja tällä matkalla sitten aloitettiin jo kerätä tämmöisiä ihmeitä, mitä Birgitta oli saavuttanut. Ja sitten kun Birgitta saapui Vadstenaan Ruotsissa, niin siellä sitä hänen pyhänjäännökset siirrettiin tämän pyhiinjäännösarkkuun. Ja sitten sinne alkoi tulla ihmiset, jotka olivat koenneet Birgitan apua tai halusivat saada jollain tavalla Birgitan apua. Niin näin Vasteena muodostui pyhinvaelluskeskukseksi jo aika pian Birgitan kuoleman jälkeen. Ja sitten oli vasta noin parikymmentä vuotta myöhemmin, kun paavi sitten julisti, että Birgitta on pyhimys. Ja hän tuli sitten pyhä Birgitta ja sitten hän oli virallisestikin katolisessa kirkossa pyhimys.
Millä tavalla Birgitta harjoitti hengellistä elämää? Oliko hänellä askeettinen elämäntapa ja kurituskeinoja käytössä?
Joo, Birgitalla oli muun muassa itse tekemänsä hevosen jouhista tehty paita, jota hän piti siis sitä. Pidettiin muiden vaatteiden alla. Ja tämähän oli keskiajalla tällaisten askeettista elämää viettävien hartaiden uskovaisten yleisempikin tapa. Se ei ollut hänen oma keksintönsä, mutta se oli sellainen tapa just kurittaa lihaansa, aiheuttaa itselle jatkuvaa kärsimystä tai ainakin jatkuvaa sellaista epämukavuutta, joka auttoi pitämään mielessä sitten Kristuksen kärsimykset, jotka oli tietenkin se kaikkein tärkein asia. Muuten Birgitan askeettisuudesta on ainakin sellainen tieto, että kun hän teki paljon pyhiinvaellusmatkoja esimerkiksi Pyhälle maalle ja Santiago de Compostelaan, tänne näihin hän tietenkin joutui matkustamaan jonkinlaisilla kulkuneuvoilla, mutta Pohjoismaissa Nidarosiin eli nykyisen Trondheimiin Pyhän Olavin haudalle hän kieltäytyi menemästä ratsain tai rattailla, vaan hän käveli sinne koko matkan.
Millä tavalla hän suhtautui esimerkiksi sivellisyysoppiin ja millä tavalla hän opetti sitä naisille?
No hänhän ei sinänsä ollut mitenkään normaalia avioelämää vastaan ja aviopuolisoiden välistä fyysistäkin rakkautta. Hän tunsi sen oikein hyvin. Hän eli täyden elämän aviovaimona ja 8 lapsen äitinä. Mutta sitten puolisonsa kuoleman jälkeen hän luopui tästä rakkauden lihallisesta puolesta ja kuolevaisten välisestä rakkaudesta. Ja hän omistautui olemaan Kristuksen morsian ja Kristuksen äänitorvi, kuten hän oli myös saanut tämän tehtävän Kristukselta. Mutta näissä taivaallisissa ilmestyksissä Birgittahan ilmaisee voimakasta paheksumista, kaikenlaista turhamaisuutta ja koristautumista ja esimerkiksi vartaloa korostavaa pukeutumista kohtaan niin naisten kuin miestenkin kohdalla. Eli kaikenlainen sellainen kevytmielisyys oli paheksuttavaa. No sitten nunnan elämä tietysti oli ihanteellinen tapa sulkea elämästään kaikki tällaiset maailman turmiolliset houkutukset, mutta ihan suoranaista nunnan elämää hän Birgitta ei itse ehtinyt sitten viettää, koska tämä hänen perustamansa luostarijärjestö alkoi toimia vasta hänen kuolemansa jälkeen.
Anna-Stina Hägglund, miltä pyhä Birgitta näytti? Mitkä ovat ne tunnusmerkit?
No ei ole säilynyt tämmöistä muotokuvaa Birgittasta hänen elämäsajalta. Elinajalta, niin vasta niitä kuvia, mitä meillä on häneltä, niin se varhain taitaa olla se, joka on hänen vanhempiensa arkussa Uppsalan katedraalissa, siellä missä on hänen isä Birger Persson ja hänen äitinsä Ingeborg Bengtsdotter ovat haudattuja. Ja siellä on tämä vanhempien muotokuva tässä kivessä, hautakivessä, mitä löytyy siellä kappelissa. Ja siinä on kuvattu kaikki heidän lapsiaan ja Birgit on osa näistä, mutta tämä ei ole tietenkään mitenkään tämmöinen todellinen kuva hänestä, vaan enemmän tämä ihanteellinen. Ja samoin sitten myöhemmin, kun hän tuli pyhimys, niin aloitettiin myös tekemään tämä pyhinveistoksia ja tämmöisiä, joissa esitetään hänen kuvaa, mutta nämä ovat myös enemmän ihanteellisia ja sieltä hän kuvataan aika yksinkertaisesti pukeutuneena harmailla mekolla ja vaatteilla, ja hänellä on tämä leski, onko se leskihuntu
vai joo, mikä se on? Hunnuksi, joo.
Niin, ja hänellä on usein tämmöinen kirja tai kynä kädessään, joka viittaa hänen jumalallisiin näyn ja hänen kirjoihinsa ja näin, että kuvat Birgittasta ovat hyvin ihanteellisia, mutta ne ovat myös aika samanlaisia. Eli Birgitta on aika helppo tunnistaa muiden pyhimysten joukossa, että hänen attribuuteistaan. Että.
Mm. Kun te olette pyhän Birgitan tutkijoita, onko teillä itsellänne joku patsas pyhästä Birgitasta kotona?
No, ei.
Ei.
Tai mulla on tämmöinen lyijyinen pyhimysmerkki, kun mä olen vierailun Vastenossa tutkijana. Niin mä ostin itselleni tämmöinen pieni lyijyinen pyhinvaellusmerkki, joka on tämä jäljennys sellaisista, mitä myytiin Vadstenassa myös keskiajalla.
Pyhä Birgitta liittyy Naantaliin, Armon laaksoon, ruotsiksi Nordendal-nimiseen paikkaan Turun lähistöllä, jossa on sijainnut luostari. Millä tavalla pyhä Birgitta liittyy Naantaliin?
Aika monilla tavalla, koska Naantali oli birgittalaisluostari ja se oli siis tämä luostari, joka oli perustettu Birgitta-järjestöön tai se luostarijärjestö, joka Birgitta perusti, eli kaiken pyhin vapahtajan luostari sääntele Ordo Sanctissimi Salvatoris, niin Birgitta oli myös Naantalin pyhä suojelija, niin se on pyhä Birgitan luostari, muun muassa Marian ja pyhä Jaakon kanssa. Niin, Niin se, näin Birgitta liittyy Naantaliin ja sitä myös varmaan jonkin verran voidaan kuvitella, että pyhiinvaeltajatkin ovat matkustaneet Naantaliin myös Turun hiippakunnasta. Ja mahdollisessa vielä ehkä on joku näkemys tästä, mutta luultavasti Naantalissa on myös ollut Birgittan reliikkejä.
Joo, se oli sellainen oikeastaan ihan sääntö, että kaikissa birgittalaisluostareissa oli oltava ainakin yksi Birgitan reliikki. Toki paljon muitakin reliikkejä lisäksi, mutta se oli usein se sellainen sen häneen liittyvän hartauden ja kunnioituksen ydinesine.
Näistä reliikeistä puhumme tässä ohjelmassa vielä enemmän. Tarkastelemme Birgitan elämää, hänen mystisiä kokemuksiaan ja sitä, miten hänen rohkeutensa ja peräänantamattomuutensa muovasivat tosiaan sekä kirkkoa että yhteiskuntaa. Täytyy kysyä tässä, millainen oli käsitys todellisuudesta keskiajalla? Miksi ja millaisiin ja kenen esittämiin näkyihin uskottiin ennustuksina?
Toi onkin hyvä kysymys. Näyt oli tosiaan keskiaikaisessa mystisessä uskonnollisuudessa sellainen tunnistettu ja ei nyt normaali, mutta kuitenkaan ei myöskään tavaton asia. Eli sille näyille oli tavallaan sellainen kulttuurinen malli, josta Birgittakin varmasti on ollut tietoinen, josta hän on saanut omalle ajattelulleen sellaisen hyödyllisen kehyksen. Ja myös kirkolla oli sellaiset omat käsitteet ja prosessit näiden näkyjen arvioimiselle ja niiden tavallaan sen määrittelylle, että onko ne jumalallisia vai onko ne peräisin paholaisesta. Eli tällaiset asiat oli olemassa, eli tällaiseen maailmaan ne Birgitan näyt sitten saapuivat ja esiteltiin ja tällaisessa kehyksessä niitä arvioitiin ja ne todettiin jumalallisiksi lopulta.
Miten uskonnon rooli eroaa nykyajasta?
Toi on aika laaja kysymys, varsinkin kun ajattelet, että nykyajassakin uskontoa on monenlaista ja sitä koetaan hyvin monella tavalla, mutta ainakin keskiajalla voi sanoa hyvin, hyvin laajasti yhteiskunnassa, että se oli sellainen oikeastaan kaikkialle ulottuva arjessa läsnä oleva asia ja esimerkiksi pyhimykset, jotka nyt ainakaan Suomessa eivät ole useimpien ihmisten arjessa läsnä nykyään, niin ne oli sellaisia aivan, ne oli taivaallisia, hyvin merkittäviä, mutta myös hyvin tuttuja. Eli niiden kanssa, heidän pyhimysten kanssa oltiin vuorovaikutuksessa monin eri tavoin ja he olivat tavallaan ihmisten mielessä aktiivisesti koko ajan.
Ja siksi me ollaan myös käyttäneet käsite eletty usko meidän tutkimuksessamme, että juuri tämä, että me haluamme panostaa siihen, että uskonto oli tämä aika keskeinen ihmisten elämässä ja arjessa, mutta ehkä osittain eri tavalla kuin meille, että kun me nähdään yhteiskunta ja uskonto kuin kaksi erillisenä ilmiönä, mutta keskiajalla ei voi katsoa sen ihan näin mustavalkoiseksi, että ne olivat tiivisti yhdessä toisissaan.
Aloitetaan Birgitan hengellisestä kutsumuksestaan. Jo hänen syntymänsä aikoihin hänestä oli nähty näky. Millainen?
Totta. Paikallinen pappi oli samana yönä saanut näyn, että tämä Birger Perssonin tytär, joka nyt syntyy, niin hänen äänensä tulee kuulumaan ympäri maailman.
Tämä on voimakas näky. Mitä hänen jo lapsena koetuista näyistä kerrotaan, koska hän näki itse myös näkyjä hyvin nuorena?
Joo, hän on sanottu, että 7-vuotiaasta asti on nähnyt unia, joissa Kristus ja Maria puhuu hänelle Kristuksen kärsimyksestä. Ja hän olisi halunnut jo lapsena itsekin asettua luostariin ja omistautua näille asioille. Mutta nämä uninäyt, niin ne kuitenkin on määritelty vähän eri asiaksi kuin sitten ne virallisen vahvistuksen saaneet kirjaksi kootut ilmestykset, jotka hän sai aikuisena valveilla ollessaan.
Miten tämä tapahtui? Millainen se oli tämä tilanne, kun hän sai nämä näyt valveilla ollessa?
No hän on kuvaillut niitä muutamassa kohtaa noissa ilmestyksissään, että se on sellainen, Muun muassa hän on sanonut, että ne eivät, esimerkiksi hän on saanut näyssä nämä luostarisääntökunnan säännöt, niin ne eivät, hän ei nähnyt niitä edessään niin kuin kirjoitettuina, vaan jollain muulla tavalla, mutta kuitenkin hyvin selkeinä. Ja just nämä tähän luostarisääntökuntaan liittyvän näyn hän sai ratsastaessaan hevosella kohti Vadstenan kartanoa, jonka maille se luostari sitten myöhemmin perustettiin. Mutta siis anteeksi, mä sanon vielä sen, että hän myöskin nämä näyt perustui yleensä siihen, että hän ensin rukoili ja pyysi neuvoa tai apua johonkin, ja ne näyt oli niin kuin rukousvastauksia. Mutta sitten kuitenkin just se, että ne voivat tulla vaikka kesken ratsastusretken, niin ne ei tule pelkästään sellaisen hartaan vaikka alttarin luona rukoilemisen hetkellä.
Joo, ja aika paljon sitä tietoa, mitä meillä on Birgitan elämästä, on sellaista tietoa, mitä on koottu hänen pyhimyselämän kertaan silloin, kun pyrittiin kanonisoida hänet, niin siellä ollaan koottu tämmöisiä tarinoita ja ihmisistä varmaan, jotka ovat tunnettu häntä ja sitten ovat kertoneet, millainen hän oli lapsena ja näin edelleen, että se on myös tämmöinen, täytyy ymmärtää hänen myös kontekstissaan, että tämä on osa hänen viite, eli pyhimyselämän kerran, niin sen takia myös ne ovat aika ihanteelliset ja juuri, että ne korostaa juuri tämä Birgittan pyhyyttä lapsista asti.
Millaisia sitten nämä sanomat olivat näiden näkyjen takana?
Niissä on hyvin paljon semmoista raamatullista sisältöä. Ne keskittyy hyvin vahvasti, hyvin niin kuin dramaattisesti kertoo Kristuksen ja neitsyt Marian kärsimyksistä, mutta niissä on hyvin paljon muutakin sisältöä. Niissä on vahvaa moraalista julistusta, niin kuin esimerkiksi äsken puhuttiin näistä turhamaisuutta kritisoivista kohdista. Sitten niissä on näitä poliittisia kannanottoja, eli näyssä Birgitta sai ajatuksen siitä, kuinka kuningas Mauri Emanuel Erikin pojan pitäisi toimia joissakin poliittisissa tai diplomaattisissa asioissa, tai miten missä paavin pitäisi olla ja miten paavin pitäisi tehdä. Ja sitten kolmantena ehkä vielä sellaisia hyvin käytännöllisiä ja konkreettisia ohjeita tämän luostarisääntökunnan elämän järjestämiseen. Tästä nimenomaan tästä ikään kuin ilmestyksistä ongelman ratkaisukeinona tavallaan tai prosessina, niin Päivi Salmesvuori kirjoittaa tässä meidän kirjassa omassa artikkelissaan.
Näitä näkyjä on epäilty ja kritisoitu ja tosiaan on epäilty, että ne johtuisivat epilepsiasta tai jostakin aivoperäisestä sairaudesta. Mitä ajattelette tästä?
Se on aika semmoinen nykyaikainen, vähän niin kuin anakronistinen katsantokanta. Tosiaan tällaista on, tätä on pyritty, on tutkittu Birgitan kalloa jopa, tai Birgitan kalloksi uskottua kalloa siitä näkökulmasta, että onko siinä merkkejä jostakin kasvaimesta vaikka. Mutta se, mä luulen, että se on enemmän, ehkä on kyse enemmän siitä, että nykyajassa voi olla vaikea ymmärtää näitä ilmestyksiä ilman jonkinlaista lääketieteellistä selitystä, että Hildegard Bingeniläisen näyistähän on myös puhuttu, että ne liittyy johonkin migreenin aiheuttamiin häiriöihin. Ja näissä noissa tulkinnoissa esimerkiksi Hildegard Bingeniläisen näyistä pohjana on ollut on näiden näkyjen sellaiset keskiaikaiset kuvalliset esitykset, joita tämä Hildegard ei ole itse edes tehnyt. eli ehkä vähän kaukaa haettua. Totta kai siis nykyään tiedetään enemmän aivojen kaikenlaisista toimintahäiriöistä ja miltä ne tuntuu ja näyttää. Ja totta kai tällaista vertailua voidaan tehdä, mutta kuten sanottu, niin kuin äskenkin puhuttiin, niin keskiajan näkökulmasta tämä on ollut tämmöinen, nämä näyt on kuitenkin, niille on ollut semmoinen valmis kulttuurinen formaatti, johon ne on asettuneet ja niitä, ne ei niin kuin ainakaan keskiajan kontekstissa ole liittynyt mihinkään häiriöihin.
Haluatko Anna-Stiina Hägglund kommentoida?
Niin, mä oon samaa mieltä kuin Sofia, että nämä täytyy ymmärtää kontekstissaan. Ja tietysti eri aikakausilla on ollut oma kuva Birgitasta, että hän on jotenkin koko ajan ajankohtainen. Se on, mitä me ollaan, mihin päätöksen me ollaan tulleet, kun me ollaan nyt työskennelleet tämän kirjan parissa, että eri aikakausilla on eri näkemyksensä Birgitasta. Esimerkiksi 1900 alussa niin hän oli myös tämmöinen feministinen symboli, että hänet katsottiin tämmöinen feministisenä naisena ja että hän oli paljon, että hänen näynsä käytettiin silloin aika paljon tämä esimerkkinä, että miten nainen keskiajalla pystyi käyttämään auktoriteetinsa ja tällaisia asioita on tuotu esiin. Ja että mä ajattelen, että se on aika hyvä esimerkki, että miten jälkimaailma on luonut eri kuvia Birgitasta.
Niin, mä voisin vielä tuoda tähän keskusteluun yhden aspektin, eli taiteilijuuden. Keskiajallahan tietenkin voi sanoa, että oli kuvataiteilijoita siinä mielessä, että oli henkilöitä, jotka tekivät maalauksia ja veistoksia, erityisesti kirkon käyttöön, mutta sellaista omaa sisintään ilmaisevaa taiteilijuuttahan ei ollut keskiajalla. Niin jos ajatellaan vaikka sitä Birgitan ilmestysten sellaista tulikiven katkuista tunteikkuutta, jolla hän ilmaisee ne asiansa ja näkynsä, niin ne oli kuitenkin keskiajalla yleisesti ymmärrettiin, että ne näyt oli vastauksia rukouksiin ja oli aivan normaalia saada vastauksia rukouksiin. Jotkut vaan sai voimakkaampia vastauksia, vähän samalla tavalla kuin jos nykyaikana ehkä taiteilijuuteen liittyvä sellainen luomisen tuska ja erikoisemmat, monipuolisemmat ilmaisutavat kuin keskivertoisella ihmisellä on, niin ne on taiteilijoiden erikoisominaisuuksia ja me pystytään silti ymmärtämään ne niin kuin ikään kuin inhimillisen kokemuksen rajoissa ikään kuin sellaisina ymmärrettävinä ja normaalina asioina, joita nykypäivänä tapahtuu.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme uusimmasta Pyhää Birgittaa ja birgittalaisuutta koskevasta tutkimuksesta. Mikä oli tämän pyhimyksen merkitys yhteiskunnalle? Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat tutkijat Anna-Stiina Hägglund ja Sofia Lahti. Pyhästä Birgitasta on myös paljon anekdootteja ja eriäviä mielipiteitä. Esimerkiksi Martin Lutherin on kerrottu kutsuneen häntä Die tolle Brigitte hulluksi Birgitaksi. Birgitalla on täytynyt olla karismaattisia ja myös johtajalle sopivia piirteitä. Mitä hänen persoonallisuuspiirteistään kerrotaan?
No, tästä elämäkerrasta on helppo löytää nämä tietyt asiat, niin kuin just askeettisuus, toisaalta kantaa ottavuus ja rohkeus. Sitkeys sen oman asiansa ajamisessa ja sitten sellainen hyvin mystinen, tunteikas uskonnollisuus. Mutta se, että hän sai näille näkemyksilleen tosiaan tukijoita niin laajalti, niin kirkon kuin kuninkaallistenkin parista, niin voidaan ajatella, että hänellä oli ainakin halutessaan todella hyvät sosiaaliset taidot, vaikka hän ei siis tosiaan pelännyt esimerkiksi esittää aika suoraa kritiikkiäkin näitä mahdollisia auttajiaan ja tukijoitaan kohtaan.
Eli selvästi auktoriteettia ja johtajaominaisuuksia.
No näinkin voidaan ajatella kyllä, mutta ei pelkästään niitä, vaan tosiaan sellaista ehkä karismaa ja sellaista, joka veti ihmisiä mukaansa.
Joo, esimerkki tälle voidaan myös ottaa kuningaspari Magnus Eriksson ja kuningatar Blanka Ruotsissa. Birgitta oli kuningatar Blankan hovinainen. Blanka oli tämä belgialainen prinsessa, joka oli sitten 1300-luvun alkupuolella nainut kuningas Magnus Erikssonin tai Mauno Erikssonin Erikin pojalla, niin kuin tunnetaan hänet suomeksi. Niin kuningasparilla oli aika tiivit suhteet Birgittaan ja he myös antoivat, niin kuin aiemmin kerroimme, että toi Vadstenan kuningaskartano tuli lahjoituksena kuningasparilta ja siellä oli sitten tarkoitus rakentaa ensimmäinen birgittalaisluostari. Mutta Birgitta mainitsee myös implisiittisesti kuningas näyssään ja hän on myöhemmin aika kriittinen myös kuningasta vastaan, koska hän teki ristiretki Novgorodin, joka epäonnistui ja sen jälkeen Birgitta muuttui kriittisemmäksi häntä kohtaan. Että tämä on aika hyvä esimerkki siitä, että hänellä oli tiivit suhteet hallitsijoihin, mutta hän saattoi myös kritisoida näitä.
Kun luin teostanne, joka tosiaan koostuu teidän omista esseistänne ja muiden tutkijoiden viimeisimmistä tutkimustuloksista, niin havahduin siihen, että Birgitan aikana vallitsi vahva yhteisöllisyys, eli meidän itsekään ajan vastakohta, usko tuonpuoleiseen ja sitten pelko kiirastulesta. Tuona aikana kirkollisilla esineillä ja saarnalla oli vahva vaikutus ihmisten ajatusmaailmaan, ja teoksessanne saarnaa verrataan massamediaan, eli meidän ajan lehtiin ja televisioon ja radioon. Millaisia nämä saarnat olivat?
Joo, se on professori Sari Kotela-Peltomo, joka kertoo artikkelissa näissä birgittalaisveljen saarnoistaan. Ja saarnat olivat massamedia siinä mielessä, että kun pyhiinvaeltajat saapuivat Vadstenaan tai Naantaliin, niin he osallistuivat Jumalan palveluksiin ja niissä birgittalaisveljet saarnasivat he maallikoille että luostariväelle. Niin näin myös näiden saarnojen kautta sitten saatiin myös tämä birgittalainen hengellisyys levittäytymään myös luostarien ulkopuolella niille kuuntelijoille, jotka olivat läsnä siinä. Ja sitten kun he palasivat kotikuntiinsa, niin he pystyivät kertomaan, että mitä he olivat kuulleet siinä luostarissa, kun he vierailivat siinä. Ja näitä mallisaarnoja on säilynetty aika paljonkin Vadstenasta, että siellä on tuhansia saarnoja peräti säilyneitä siinä. Ei ole mitään saarnamateriaalia Naantalista, mutta voidaan olettaa, että samantyyppisiä saarnoja on pidetty myös Naantalissa, että kuin siinä, mitä löydetään siinä vasteena materiaalissa.
Mihin näillä saarnoilla sitten pyrittiin?
No se oli vaikuttamaan maallikkoja, että he elisivät tämmöinen hyvä kristillinen elämä ja juuri tätä, että korostettiin näitä birgittalaisia ihanteita, kuten Kristuksen kärsimyksiä ja Pyhä Marian mystiikka,
tuskaa ja surua,
tuskaa ja surua. Ja näin. Joo.
Ja sitten niissä oli myös sellaisia varoittavia esimerkkejä, kaikenlaisia sellaisia moraalisia tarinanpätkiä ihmisistä, jotka käyttäytyivät kirkon opetusten vastaisesti ja ehkä kärsivät siitä jonkinlaisen rangaistuksen.
Kirjassanne tosiaan nostetaan esille myös neitsyt Marian rooli ja äidillisyys tuon ajan uskon elämässä. Miksi tuona aikakautena nainen luostarin johtajana ja vahvana hengellisenä johtajana oli mahdollinen?
No se ei ole mitenkään kummallista, koska naiset luostarien johtajina oli ollut jo kristillisyyden tai myöhäisantiikissa 300-luvulta asti, että, tai naiserakkoja. Että vaikka miesluostareita ovat ehkä enemmän tunnettuja, mutta keskiajan läpi oli myös luostareja naisille, ja näitä luostarit johtivat tietenkin muita naisia, niin abbedissoja, priorissoja ja tällaisia. Ja se, mitä on erikoista Birgitan luostarijärjestölle, on se, että siinä oli sekä naisille omistettu konventti ja miehille, pienempi miehille omistettu konventti. Ja siinä Birgitan mukaan se oli abbedissa, joka oli näiden molempien johtaja, eikä se miesten konventin johtaja, joka oli se ylimmän luostarin johtohenkilö, että se on ehkä siinä se on mitä Birgitta toi uutta luostarimaailmalle keskiajan lopulla. Ja birgittalaisjärjestö on myös ainut luostarijärjestö, joka perustettiin Pohjoismaissa, joka sitten levisi etelämpään Euroopassa. Ja mitä muuta voi sanoa siitä, niin juuri se, että naisten vahva rooli siinä on jotain, mitä on mukana Birgitta Näyssä taas. Että näyt, kuten huomatte, on näitä keskeinen asia, kun puhutaan Birgitasta ja myös miksi naiset olivat tämmöisiä johtohahmoja Birgittalaisjärjestössä oli myös syynä siitä, että Birgittalaisluostareilla oli olleet aika paljon ongelmia keskiajalla, koska he olivat riippuvaisia ulkopuolista rippiisistä, jotka tulisivat hoitamaan nunnien hengellisiä tarpeita. Ja Birgitta halusi ratkaista tämä sen kautta, että Abbedissa olisi luostarin johto, mutta siinä olisi pienempi pappiskonventti, joka olisi aina läsnä ja jotka pystyisivät sitten hoitamaan näitä hengellisiä tarpeita siellä paikan päällä. Mutta sittenhän Birgitta oli tarkka siinä, että nämä konventit olisivat täysin erillään toisistaan, että he eivät käytännössä koskaan tapasivat, vaan he elivät eri puolilla luostareissa ja ne konventit olivat rakennetut niin, että he pystyivät puhumaan muurien läpi tai tämmöisen ikkunoiden läpi, mutta ei koskaan tavata.
Anna-Stina Hägglund, väitteli tohtoriksi vuonna 2022 ja tutkimuksesi keskittyy Birgittalaisjärjestön Ordo Sanctissimi Salvatoris, jonka Pyhä Birgitta perusti 1300-luvun puolivälissä sen perustamiseen ja toimintaan Itämeren alueella 1400-luvulla. Tarkastelit kolmen birgittalaisluostarin, Mariendalin lähellä Tallinnaa, Mariekronen Stralsundissa ja Naantalin perustamisprosesseja ja vuorovaikutusta paikallisyhteisöjen kanssa. Kuinka nämä luostariyhteisöt sopeutuivat ympäröivään yhteiskuntaan ja vaikuttivat siihen?
No luostarit, vaikka ne ovat, luostarien idea on se, että vetäydytään maailmasta ja elätään luostarin muurien sisällä, niin kuitenkin luostarit ovat aina aika tiivisti läsnä paikallisyhteiskunnassa, koska se oli aina paikalliset tahot, jotka päättivät, että perustetaan uusi luostari, niin kuin esimerkiksi sitten Naantalissa oli paikalliset aateliston henkilöt, jotka päättivät, että haluttiin uusi luostari, naisluostari, ja sitten päädyttiin perustamaan Birgittalaisluostari, ja sitten ne ensimmäiset jäsenet Naantalissa olivat paikallisesta ylimistöstä tai eliitistä, niin paikallisia tyttöjä ja nuoria naisia, jotka liittyivät Birgittalaisjärjestöön. Ja näin tietysti heillä oli sukulaisia sitten luostarin ulkopuolella ja näin myös luostari, vaikka luostarin sääntöjen mukaan heidän piti sitten, kun he astuivat luostariin, unohtaa ne maalliset siteet, mutta kuitenkin jo Birgitta tiesi, että tämä ei ole täysin mahdollista, että kuitenkin nunnilla oli mahdollisuus jonkin verran vielä kirjoittaa kirjeitä ja puhua sukulaisten kanssa, kun he vierailivat luostarikirkossa, mutta vain tiettynä aikana ja päivillä. Niin, ja sitten tietysti kun ihmisillä oli omat sukulaistensa siinä luostarissa, niin he lahjoittivat myös omaisuutta luostarille, niin kuin kartanoita ja maatiloja ja tämmöistä. Ja nämä toimivat sitten luostarien henkilöiden ylläpitoon, että saatiin näistä tiloista ruokaa ja tämmöisiä elintarvikkeita, mitä tarvittiin luostarielämään. Että
se on hyvin mielenkiintoista, koska yllätyin, kun luin tästä juuri kansalaisten kirkolle tekemisistä lahjoituksista, niin siis ne tosiaan saattoivat olla kartanoita ja muita rakennuksia ja maita. Mutta mitä lahjoittajat näillä lahjoituksilla kuitenkin tavoittelivat?
No periaate oli se, että luostarit henkilöt sitten pystyisivät omistautumaan tähän hengelliseen elämään ja rukoilla näitä hyväntekijöiden puolestaan. Ja niin päivittäisissä rukouksissa sitten nunnat ja myös munkitkin pystyvät rukoilla sukulaistensa puolesta ja muita hyväntekijöiden puolesta, jotka olivat sitten tavalla tai toisella tukeneet luostariyhteisöä. Ja tiedetään myös, että birgittalaisluostareissa pidettiin aika tarkka tietoa siitä, että kuka oli lahjoittanut ja kenen puolesta nyt pitäisi erityisesti rukoilla. Että tällaisia toivoituksia maallikoilla oli, kun he lahjoittivat maatiloja esimerkiksi Naantaliin. Ja siinä oli myös usko siihen, että näillä esirukouksilla sitten ne nunnat pystyivät auttaa sieluja tuonpuoleisessa elämässä, eli kiirastulessa.
Tämä on mielenkiintoista tämä tosiaan, koska näin kirjoitat Birgitan visiot siitä, miten kiirastulessa olevat sielut voisivat saada apua, sekä lahjoituskirjeiden ilmaisemat käsitykset sielun hoidosta kertovat, mitä kuoleman jälkeisestä elämästä ajateltiin. Tämä kiirastuli on vahvasti mukana tässä ja ihmiset pelkäsivät sitä. Millainen oli tuon ajan uskomus tuonpuoleisesta?
No, keskiajan yhteiskunnassa syntti on tämmöinen aika keskeinen käsite, että se johtuu se synnin lankemusta Raamatussa ja että ihmiselämä on syntinen ja sitten oli olemassa eri keinoja, että miten pystyy esimerkiksi tehdä hurskaita tekoja ja elää tämmöisen esimerkillinen kristillinen elämä, sitten pystyttiin elää ja näin, että se aika, mitä sielu piti viettää kuoleman jälkeisessä kiirastulessa, sitten pystyttiin vähentämään tai lyhentämään. Ja tietysti oli tämmöisiä täyspyhiä ihmisiä, kuten Birgitta, jotka astui heti kuoleman jälkeen taivaaseen, mutta suurimman osa joutuivat kuitenkin kiirastuleen, ja sen voi kuvata kuin tämmöinen tilapäinen helvetti, että siellä oli tämmöisiä edellisiä kärsimyksiä, että sielu pystyi puhdistaa ja ennen kuin se astui taivaaseen.
Ja se miltä se ajan tuntui?
Jatketaan Pyhästä Birgitasta. Eli minä olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani ovat tutkijat Anna-Stiina Hägglund ja Sofia Lahti. Ole hyvä, jatka vaan.
Niin, olin sanomassa, että se miltä kiirastuli näytti ja miltä ne kärsimykset näytti, niin sehän on, sitä kuvitettiin jonkin verran. Ihmisten ei tarvinnut kuvitella sitä omassa päässään. Varmasti saarnaajat puhuivat siitä, mutta myös kirkkojen seinämaalauksissa näkyy välillä niitä kärsiviä sieluja, jotka joutuvat sellaisen hirviömäisen olennon kitaan ja palavat tosiaan liekeissä. Eli se oli tehty kyllä. Ja näitä samantyyppistä kuvastoa on myös näissä Birgitan ilmestysten kuvitetuissa versioissa. Eli se tehtiin hyvin, hyvin selväksi myös kuvallisesti.
Ja myös Birgittalaisveljen saarnoissa varmaan kuvattiin myös kiirastulia niitä. Ja se tuskat siinä, niin nämä ovat tämmöisiä asioita, mitä olivat ihmisille. Se on tämmöisiä asioita, mitä ihmiset, he olivat tietoisia niistä ja siksi tämä oli myös yksi motiivi, miksi lahjoittaa kirkolle tai luostareille ja saada sitten apua kuoleman jälkeen.
Filosofian tohtori Sofia Lahti, olet taidehistorian tutkija ja sinua kiinnostavat erityisesti keskiajan pyhimyskulttiin liittyvät esineet ja se, miten niitä kuvaillaan tai miten niihin viitataan keskiajan teksteissä ja kuvissa. Ja väitöskirjassasi tutkit Pohjoismaissa säilyneitä ja kadonneita relikvaarioita. Mikä on relikvaario?
Ensin varmaan kannattaa lähteä siitä, että mikä on reliikki, koska relikvaario on olemassa reliikkejä varten. Eli reliikki on sellainen pyhänjäännös katolisessa kulttuurissa, sellainen oikeastaan ehkä kaikkein pyhimmän laatuinen esine, joka kantaa mukanaan pyhimyksen fyysistä läsnäoloa ja sitä kautta hänen siunausta ja pyhyyttään. Eli se voi olla pieni luunpalanen pyhimyksen ruumiista, se voi olla koko ruumis, se voi olla vaikka vaatteenpalanen, joka on kuulunut tälle pyhimykselle, tai vaikka hiekkaa hänen hautansa lähistöltä. Ja näille pyhille esineille, koska ne oli hyvin tärkeitä, Kristuksen ristinpalaset tietenkin oli myös hyvin tärkeitä relikkejä, niille tarvittiin sellainen jonkinlainen lipas tai säiliö, joka suojelisi niitä, mutta myös joka antaisi niille, koska ne oli usein semmoisia aika vaatimattomaisen näköisiä pyhyyden murusia, antaisi sinne pyhyydelle sellaiset visuaaliset ulottuvuudet, visuaalisen olomuodon. Eli relikvaariot voi olla tosi eri muotoisia ja kokoisia, eri materiaaleissa tehtyjä, mutta useimmiten mahdollisimman kallisarvoisia materiaaleja, mahdollisimman hienoja esineitä, jotka sitten tosiaan kertoisi siitä pyhästä sisällöstään.
Ja tosiaan aikaisemmin puhuttiin jo kuningatar Blankasta. Hän lahjoitti pyhälle Birgitalle ranskalaisen norsunluisen relikvaarion. Mitä se sisälsi?
Siinä oli muistaakseni useampia reliikkejä, muun muassa Blankan etäisen sukulaisen Ranskan kuningas Ludwig Pyhän reliikki. Ja tosiaan se, että kuningatar pystyi tällä tavalla lahjoittamaan relikvaarion ja reliikin, niin se kertoo siitä, että hänellä oli tietenkin vaikutusvaltaa, varoja ja verkostoja, joiden kautta hän sai ne käsiinsä, että ihan kellä tahansa ei ollut varmasti mahdollisuutta hankkia tällaisia aarteita. Ja siitä kerrotaan Birgitan pyhimyselämäkerrassa se jonkun yhden ihmeen yhteydessä, että se oli joutunut tämä kallisarvoinen esine kadoksiin Birgitan kotona ja Birgitta sai ilmestyksen, jonka avulla se jälleen löytyi.
Millaisia muita esineitä on löytynyt liittyen pyhään Birgittaan ja mistä ne kertovat?
No jos mietitään Birgitan reliikkejä tai reliikkeihin liittyviä esineitä, niin se puinen yksinkertainen arkku, jolla hänen ruumiinsa kannettiin Roomasta Vasteenaan Euroopan halki, niin se on tiettävästi ainakin siksi sanottu arkku on Vasteenan luostarissa edelleen. Vasteenassa on myös sellainen silkillä päällystetty arkku, joka on tulkittu niin, että se on tehty alkujaan. Se on niin kuin ensimmäinen sit sellainen reliikkiarkku, joka on tehty Birgitan ruumiille Vasteenassa. Sen jälkeen hänelle on tehty vielä kaksi hopeista arkkua, jotka molemmat ovat kadonneet sittemmin. Ja siinä arkussa, joka on jäljellä, niin siellä on kaksi kalloa, jotka on tulkittu Birgitan ja hänen tyttärensä pyhän Katariina vasteenalaisen kalloiksi. Niitä on tutkittu luonnontieteellisesti ja vaikka mitä, ja niitä siis kunnioitetaan kuin ne olisivat heidän kallojaan, mutta varmuutta tästä ei ole. Mutta siellä Rooman birgittalaisluostarissa, eli siinä talossa itse asiassa, jossa Birgitta kuoli, tai sen paikalle rakennetussa talossa, niin siellä säilytetään muistaakseni juuri sitä Birgitan jouhipaitaa ja osaa hänen käyttämästään pöydästä.
Miksi strutsin munasta tuli merkityksellinen esine? Mitä se symboloi?
Niin, tosiaan Naantalin Birgittalaisluostarin esineluettelossa mainitaan 4 relikvaariota, joiden materiaalina olivat strutsin munat ja hopea. Ja se oli sellainen eksoottinen esine. Munan muoto oli tietenkin arkinen ja symbolinen ylösnousemuksen merkki, joka oli tuttu varmasti kaikille, mutta strutseista keskiajan eurooppalaiset tai ainakaan suomalaiset ei olleet varmasti kuulleetkaan. Eli kun he näkivät jonkun tuollaisen suuren munan siellä kirkossa ja vielä 4 kappaletta, niin se oli todennäköisesti sellainen hämmästyttävä merkki Jumalan luomistyön ihmeellisyydestä, että noin suuri muna. Ja koska se oli tällainen harvinaisuus ja Lähi-idästä tuotu vähän niin kuin ylellisyystavara, niin se rinnastui sitten muihin kallisarvoisiin materiaaleihin, niin kuin jalokiviin, jalometalleihin ja norsunluuhun, jolloin se oli sitten myös tarpeeksi arvollinen käytettäväksi tähän reliikkien säilyttämiseen.
Tällä oli myös merkitys sillä, että kuvataan neitseellistä hedelmöittymistä.
Niin, totta. Siinä on myös sekin symbolinen ulottuvuus. Kyllä, joo. Mutta tosiaan näiden Naantalin relikvaarioiden sisältöä ei tiedetä. Eli se, että kenen pyhimyksen reliikkejä ne on edustaneet, niin se on tuntematonta.
Nostat esille tässä kirjassa myös Birgitan pyhän sormen.
Ehkä sitä kautta, että se kirjoittaminen ja lukeminen on osa sitä Birgitan ikonografiaa, eli sitä, miten Birgitta esitetään oppineena naisena kirjoittamassa ja lukemassa. Ja Naantalin luostarin esinekokoelmassa oli hopeinen käsi, joka on tulkittavissa relikvaarioksi. Ja senkään sisältöä ei tiedetä, mutta olisi aika luontevaa, että se olisi nimenomaan Birgitan käsi, jolloin se olisi todennäköisesti ollut siis kuvattuna sellaisessa kirjoittavassa asennossa. Ruotsissa ainakin 2 kirkossa on ollut tämmöiset Birgitan käsirelikvaariot, joiden käsi on ollut kirjoittavassa asennossa ja kädessä on vielä ollut kynä. Ja toinen näistä on kadonnut, joka oli Lundin tuomiokirkossa, mutta toinen, joka oli Linköpingissä, niin on edelleen Tukholman historiallisessa museossa olemassa. Vain se kynä on kadonnut, mutta käsi on kirjoittavassa asennossa. Se on siis tosiaan hopeinen, upea, niin kuin kyynärpäähän saakka kuvattu käsi, jossa on semmoinen pieni pyöreä ikkuna, josta voisi periaatteessa näkyä sitten Birgitan reliikki. Ja sitten siihen on kaiverrettu aivan pienellä sen ikkunan ympärille, että viittaus Birgitan sormeen. Ja tätä kautta on tulkittu, että siellä olisi ollut sitten sisällä palanen Birgitan sormea.
Sitten nostat esille tällaisen termin kuin monstranssi.
Joo. No monstranssi on sellainen tavallaan monikäyttöinen hartausesine, että monstranssi, sen tehtävänä on olla sellainen läpinäkyvä säiliö. Eli se on usein hopeinen tai kultainen, jossa on sitten vaikka kristallia tai jotain muuta läpinäkyvää ainetta oleva se keskikohta säiliö. Ja sitten useimmat monstranssit, joita on säilynyt, on itse asiassa ehtoollisleivälle tarkoitettuja. Eli katoliseen liturgiaan kuuluu myös sellainen hetki, jolloin ehtoollisleipää näytetään tämän monstranssin sisällä. Mutta myös reliikeille on tehty monstransseja, varsinkin myöhäiskeskellä. Alkoi olla sellainen ajatus, että ei enää riitä, että reliikki on piilossa siellä relikvaarion sisällä. Ja kun näemme relikvaarion, niin koemme näkevämme sen itse reliikin, vaan sitten semmoiset relikvaariot, joissa on läpinäkyvä osa, niin tulivat suosituiksi. Ja niitä sitten usein sanotaan reliikkimonstransseiksi.
Millä tavalla sitten näihin esineisiin liittyy uskomuksia, että niiden kautta saatiin yhteys tuonpuoleiseen?
No se esineellisyys, voi ajatella, että uskontohan on usein sellaista hyvin hengellistä ja tavallaan abstraktia, mutta ehkä aika universaali juttu on, että siihen usein liittyy myös sellainen esineellinen ja materiaalinen puoli, jonka kautta se jotenkin konkretisoituu. Ehkä vaikka vielä luterilaisenkin uskon ehtoollisleipä ja viini voi olla hyvä esimerkki siitä, että siinähän ajatellaan, että Kristus on läsnä konkreettisesti. Ja se läsnäolo koetaan jotenkin sen kautta. Ja se läsnäolo tosiaan, vaikka sitten reliikeissä tai vaikka puisissa pyhimysveistoksissa, niin ne toi ne pyhimykset siihen kirkkotilaan, siihen seurakuntalaisten eteen. Ja oli helpompi vaikka kohdistaa rukouksensa sille esineelle tai sille kuvalle, vaikka se toki sitten menikin kuvan kautta pyhimykselle ja pyhimyksen kautta Jumalalle se rukous. Mutta tällä tavalla se esine on aika usein kuitenkin uskonnollisissa yhteyksissä sitten sellainen tärkeä väline, hartauden väline.
Ja tosiaan pyhä Birgitta on vaikuttanut myös kirkkotaiteeseen, miten esimerkiksi kuvataan Neitsyt Mariaa ja Jeesus lasta. Mikä tekee Birgitan perinnöstä ajankohtaisen ja merkityksellisen vielä nykyajassa?
No ensin, mitä tuli mieleen, on, että birgittalaisjärjestö on vielä olemassa Euroopassa ja myös Suomessa edelleen. Niin vuonna 1986 perustettiin uudestaan birgittalaisluostari Suomeen, eli se on Birgittamuseo Turussa Ursiinin kadulla. Ja heillä on myös majatalo, mihin voi yöpyä, jos vierailee Turussa ja näin, että se on tämmöinen pitkä birgittalaisten perinne, että heillä on majatalo. Niin ja muuten Birgitta on myös Euroopan unionin suojelupyhimys ja se oli paavi Johannes Paavali II, joka julisti hänet Euroopan suojelijaksi vuonna 2000 parin muiden pyhimysten joukkoon. Niin näin hän on ainakin katolilaisille ajankohtainen, mä sanoisin.
Joo, ja varmasti tämä feministinen näkökulma on sellainen, joka on edelleen relevantti, varsinkin täällä Pohjoismaissa. Ja niin kuin Elina Räsänen toteaa tuossa kirjamme artikkelissa, jossa hän käsittelee Birgittaa kuvaavia puuveistoksia, että sillä on varmasti ollut merkitystä keskiajan jälkeenkin, kun nämä veistokset on säilyneet monissa kirkoissa edelleen näkyvillä. Että siellä on ollut koko ajan esillä sellainen naispuolinen lukeva tai kirjoittava hahmo, joka niin kuin tavallaan sanattomasti on ilmaissut, että oppineisuus ei ole pelkästään miesten juttu, vaikka se pitkään yhteiskunnassa vähän siltä saattoi vaikuttaa.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin viisaisiin sanoihin ja haluan kiittää Anna-Stiina Hägglundia ja Sofia Lahtea antoisasta keskustelusta.
Kiitokset.
Kiitos.
Ja tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkönen kysyy, millainen oli Music Televisionin vaikutus ja merkitys. Tästä keskustelevat MTVn juontajana toiminut europarlamentaarikko Maria Guzzenina, pohjoismaisista musiikkivideoista tietokirjan juuri julkaissut musiikkitieteiden professori John Richardson Turun yliopistosta sekä Oulun musiikkivideofestivaaleilla omaa kuratoitua musiikkivideotapahtumaa vuosia vetänyt musiikkitoimittaja Veli Kauppinen. Ja huomenna Juhani Kenttämaa juontaa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Joonatan Kotila ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista maanantaita teille kaikille.